เบื้องหลังของทุกๆชีวิตหากนึกย้อนกลับไปดูทั้งที่เป็นอดีตของปัจจุบันและอดีตชาติที่เคยเกิดกันมานับชาติไม่ถ้วนมีทั้งที่เป็นความดีความสว่างชีวิตและที่เป็นบาปอกุศลที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์คลุกคล้ากันไปดังนั้นตั้งแต่พบชาตินี้เป็นต้นไปเราจึงควรสร้างแต่ความดีเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและในบั้นปลายของชีวิตขอให้เราอดทนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางความดีและรักษาพลังใจสูงส่งอยู่เสมอในการหมั่นนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ยามใดที่เหนื่อยล้าหรือท้อแท้ใจให้นำใจมาหยุดพักอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเป็นต้นแรงแห่งพลังใจที่ไม่สิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งและผ่องใสเป็นปกติแล้วเราจะเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้สักวันหนึ่งเราจะก้าวถึงบันไดขั้นสูงสุดคือได้บรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขมีเนื้อความที่ปรากฏในคุตติละวิมานความว่าวันนี้ข้าพเจ้ามาดีแล้วเป็นบุญข้าพเจ้าที่ได้เห็นเทพธิดาทั้งหลายมีรูปร่างผิวพรรณน่าดูน่าชมทั้งได้ฟังธรรมแนะนำทางบุญกุศลจากเทพธิดาเหล่านั้นด้วยแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะทำบุญกุศลให้มากกว่าเดิมโดยการให้ทานโดยการประพฤติธรรมโดยการสำรวมโดยการฝึกตนจะได้ไปสู่สถานที่ติดไปแล้วไม่เศร้าโศกการได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนับว่าเป็นบุญตาที่จะนำพาเกิดกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะบุคคลนั้นจะเชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่าสวรรค์มีจริงเป็นทิพยสถานรองรับผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วและเชื่อต่อไปอีกว่าคนเราตายแล้วไม่สูญสังขารร่างกายแม้จะถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานแต่กายมนุษย์ละเอียดจะทำหน้าที่ไปเกิดไปแสวงหากายใหม่แสวงหาบิดามารดาคนใหม่จะมีอายตนะใกล้เคียงกันจะมีบุญและบาปที่เคยทำเอาไว้ใกล้เคียงกันเป็นต้นถ้าทำบุญเอาไว้มากก็จะได้ทิพยกายได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์จนกว่าจะหมดบุญหรือหมดอายุไขแล้วกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสั่งสมบุญกันใหม่ถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมและหมดกิเลสเมื่อไรจึงจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไปเสวยเอกันตบรมสุขในอายตนะนิพพานการที่มนุษย์ยังประมาทและทำบาปอกุศลกันเป็นอาจินนั้นเพราะยังไม่เชื่อมันว่านรกสวรรค์มีจริงหรือบางคนอาจจะเชื่อบ้างแต่เมื่อยังไม่เห็นด้วยตาเนื้อจึงไม่เชื่อ 100% การได้เห็นสวรรค์ตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเหมือนดังเรื่องของผู้โชคดีแต่มีโอกาสเข้าไปเที่ยวสวรรค์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในครั้งอดีตพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลคนทันจะเป็นอาจารย์สอนการดีดพิณที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่าคุตติละท่านได้สืบทอดวิชาดีดพิณจากคนทันจึงเป็นนักดีดพิณที่เก่งที่สุดในชมพูทวีปท่านมีคุณธรรมสูงส่งอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีความกตัญญูเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าและตาบอดด้วยความเต็มใจความที่อาจารย์คุติละเป็นนักดีดพิณไพเราะมากประกอบความเป็นลูกยอดกตัญญูของท่านได้ลือกระชอนกันไปถึงสวรรค์ทำให้เหล่าทวยเทพอยากพบเห็นอยากสนทนาและอยากฟังเสียงพิณของท่านท้าวสกเทวราชจึงมีเทวบัญชาให้มาตลีเทพบุตรจัดเวชยันตรถไปรับท่านอาจารย์คุติละคือมาเที่ยวสวรรค์มาตลีเทพสารถีก็เ รีบขับเทวรถลงจากเทวโลกมารับท่านเงินไปเที่ยวบนสวรรค์พอท่านมาถึงท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเหล่าเทพนารีก็เสด็จมาต้อนรับด้วยจิตยินดีและได้เชื้อเชิญอาจารย์คุติละดีดพิณให้ฟังอาจารย์คุติละบอกว่าตัวเองเลี้ยงชีพโดยการเป็นครูสอนการดีดพิณฉะนั้นการดีดพิณท่านจะต้องมีรางวัลเป็นเครื่องตอบแทนท้าวสักกะตรัสถามว่าท่านอาจารย์ต้องการสมบัติหรือรางวัลแบบไหนก็เสนอมาได้เลยเรามีสมบัติมากมายพร้อมจะมอบเป็นเครื่องบรรณาการให้ท่านอยู่แล้วอาจารย์คุติละได้ปฏิเสธรางวัลของท้าวสักกะแต่กลับทูลว่าข้าพระองค์อยากถามบุพการีของเทพนารีแต่ละท่านว่าทำบุญอะไรเอาไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เป็นผู้พรั่งพร้อมในทิพยสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจถึงเพียงนี้ท้าวสักกะและเหล่าเทพนารีต่างก็ยินดีที่จะตอบปัญหาของท่านอาจารย์คุติละจึงตอบตกลงเสียงบิณฑิตอาจารย์คุติละดีดนั้นก้องกังวานสดใสไพเราะสนอโสตธาตุอันเป็นทิพย์ของชาวสวรรค์มากเป็นเสียงที่สามารถกล่อมชาวสวรรค์ให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลได้จริงๆทำให้เหล่าเทพนารีพึงพอใจมากพอคุติละบรรเลงพิณเสร็จแล้วก็เริ่มถามบุพกรรมของเหล่าเทพธิดาทีละองค์ว่าดูกรเทพนารีเธอได้ทำบุญอะไรเอาไว้จึงมีรัศมีกายสว่างสวยงดงามเป็นพิเศษอย่างนี้เทพธิดาเรียนท่านว่าสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ได้ใช้เป็นสตรีผู้ยินดีในการให้ทานได้ถวายผ้าเนื้อดีผืนหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งด้วยจิตเริ่มใสเพราะบุญนั้นจึงทำให้ได้ทิพยวิมานน่าปลื้มใจเชิญพระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันเถิดยิ่งกว่านั้นดิฉันยังเป็นเทพธิดาที่มีรูปร่างและผิวพรรณหน้าดูหน้าชมทั้งยังเป็นผู้เลิศกว่านางอับสรตั้งพันนางเชิญท่านดูผลแห่งบุญคือการถวายผ้าชั้นดีทั้งหลายนั้นเถิดเพราะบุญกรรมนั้นดิฉันยังมีวรรณะงดงามมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอาจารย์คุติละฟังแล้วก็อนุโมทนากับเทพธิดาว่าท่านทำดีแล้วท่านมีบุญญาลาภที่ได้เกิดในยุคสมัยที่พุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองมีเนื้อนาบุญอันเยี่ยมให้ได้สั่งสมบุญขอให้ท่านมีความสุขในสวรรค์นี้เถิดเวลาจึงถามเทพธิดาองค์ถัดไปว่าวิมานหลังนี้มีความพิเศษตรงที่มีกลิ่นดอกไม้สวรรค์หอมหวนตลบอบอวลไปทั่วอนาบริเวณของวิมานท่านเทพนารีทำบุญอะไรเอาไว้จึงได้วิมานที่มีกลิ่นหอมตลอดเวลาอย่างนี้เทพธิดาได้เรียนให้ทราบว่าตอนได้ถวายทานอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดและยังยินดีในการรักษาศีลไม่นอกใจสามีเคารพสามีและพ่อแม่สามีประดุจเทวดาเป็นผู้ให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลนอกจากนี้ยังได้ถวายดอกมะลิที่มีกลิ่นหอมแก่ภิกษุรูปหนึ่งผลบุญนั้นจึงส่งผลให้ได้ทิพยวิมานน่าปลื้มใจถึงเพียงนี้และยังทำให้กลิ่นกายหอมเหมือนดอกมะลิท่านอาจารย์ได้ถามเทพนารีองค์ถัดๆไปเทพนารีแต่ละท่านก็ตอบว่าดิฉันได้รักษาโบสถ ดิฉันได้ถวายน้ำแก่ภิกษุผู้มานั่งพักที่บ้านดิฉันเป็นคนไม่มักโกรธแม้จะถูกพ่อแม่สามีโกรธเคืองด่าบริพาทก็ไม่โกรธตอบจะทำการปฏิบัติดูแลท่านทั้งสองด้วยความเคารพและไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเทพธิดาองค์ถัดไปบอกว่าดิฉันได้ถวายข้าวเจียด้วยน้ำนมแก่ภิกษุพอออกบิณฑบาตดิฉันได้ถวายน้ำอ้อยดิฉันได้ถวายพัดลมถวายร่มถวายรองเท้าเป็นต้นพระอาจารย์ถามเทพนารีครบทั้ง36ท่านแล้วก็ทูลบอกท้าวสักกะว่าวันนี้ข้าพเจ้านำมาดีแล้วเป็นบุญของข้าพเจ้า ที่ได้เห็นเทพธิดาทั้งหลายที่มีรูปร่างผิวพรรณน่ารักใคร่ท่านได้ฟังหนทางไปสู่สวรรค์จากเทพธิดาเหล่านั้นด้วยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการให้ทานโดยการประพฤติธรรมสม่ำเสมอโดยการสำรวมโดยการฝึกตนนี่ก็เป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่เรื่องที่หลวงพ่อนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะวิมานเป็นของเฉพาะตนตายไปแล้วแต่ใครไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้จะเข้าไปขออาศัยอยู่ในวิมานของคนอื่นก็ไม่ได้ประเภทไม่ได้ทำบุญก่อนตายก็มีแต่กลายเป็นสัมภเวสีล่องลอยไปไม่มีวิมานสิงสถิตบางทีต้องอาศัยศาลเจ้าเล็กๆเป็นที่อาศัยเราอย่าเป็นอย่างนั้นกันนะลูกนะเราต้องเป็นเจ้าของที่พยวิมานด้วยตัวของเราเองเวลาสั่งสมบุญใดไว้บุญนั้นไม่ได้หายไปไหนจะกลั่นกลายเป็นดวงบุญติดอยู่กลางกายของทุกๆกายก็เกิดเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติรอคอยไว้เรียบร้อยแล้วรอคอยในเวลาที่สมควรจะให้ผลดังนั้นขอให้ลูกๆทุกคนเชื่อมั่นในบุญและก็มั่นสั่งสมบุญไปเถิดการสั่งสมบุญนี่แหละคือการเตรียมตัวเดินทางไปสู่สุคติภูมิที่ดีที่สุดบุญจะได้หนุนนำให้เราประสบความสุขและความสำเร็จทั้งในภพชาตินี้ภพชาติหน้าและทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวติดสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวกระทั่งมาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ